ekde kvardek naŭ jaroj en la loko Puŝĉekovo apud Poznano ekzistas muzeo literatura laborejo de Arkadi Fidler 1894-1905. Temas pri unu el la plej konataj polaj mondvojaĝantoj kaj verkistoj, kiu partoprenis 30 ekspedicioin kaj mondvojaĝojn. Ilia frukto estis pli ol 32 libroj aperintaj en 23 lingvoj en pli ol 10 miliona eldonkvanto. Post lia morto la gvidadon de la muzeo transprenis familioj de liaj du filoj. De dek kelkaj jaroj funkcias tie aldone ĝardeno de kulturoj kaj toleremo. Troviĝas en ĝi diversaj figuroj kaj modeloj, kiel kopioj de granda piramido kaj granda sfinkso el Gizo el Egiptio, la sunpordego el Bolivio, la ŝtona diskoforma kalendaro de Aztekoj kaj figuro el la Paska insulo. Estas interalie repliko de la legendeca velŝipo de Kristoforo Kolumbo, Santa Maria, en la skalo 1:1. Fine de augusto 2023 la giardeno ricigis per la copio de la praslava dio Sviatovit en 1848 el tirita el la rivelfluo Zbruch, iama lim rivero de Pollando, en la villaggio Liczkowce. Gia originalo trovigas en la Archeologia Museo de Krakovo. Temas pri brika kolono el la limo de la naŭa kaj deka jarcentoj, kies flankoj formas bazon por prezentitaj sur ĝi homfiguroj kaj diversaj simboloj. Kronas ĝin ĉapelo kovranta kvar homajn kapojn, rigardantajn al la kvar flankoj de la mondo. La ideo doninto por enkonduko de ĉi-lasta figuro en la ĝardenon, unu el la simboloj de la slava tempo el la antaŭkristana epoko, estas Arkadi Radosław Fidler. Ĝian simbolon kondukas en la kvindekjariĝon de la muzeo, pasonta kaj solenota venontjare.